Šodien dzimšanas dienas svin viens no Latvijas izcilākajiem arhitektiem – Pēteris Bajārs. Izrādās Pēteris jau 4. Klasē zinājis, ka grib kļūt par arhitektu. Citi puikas skolā zīmējuši mašīnas, viņš, mājas, fasādes ar kruzuļiem un logus ar aizkariņiem. Tā viņš pats atzinies kādā sanāk tapušā intervijā. Pētera paveikto labo darbu saraksts ir gana garš. Un svaigākais no tiem ir šī gada sākumā pabeigtā arhitekta biroja Out of Box projektētā glītā brīvdiena vila Cēsīs. Lai Pēterim veicas visos nākotnē iecerētajos projektos. Taču man gribas atzīmēt viņa lielisko muzikālo gaumi, kas mums abiem bieži vien ir sakritusi 100%, kā arī uzteikt viņa paprāvo vinila plašu kolekciju. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar The Postal Service dziesmu. We will become silhouettes.